Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nisemilkom dan huwa Peter Paul Chantar, natikom il-koplament ta' Lejla Tajba, u tgħajna flimkien għall-kunċert ta' sija jew aħjar għall-programm mużikali radiofoniku ta' sija mis-swali tal-kunċerti. U llum għandna tliet xogħlijiet sbieħ kontrastanti. Waħda mit-tliet xogħlijiet li sendo hija kompożizzjoni popolari ħafna fi Gżejjer Maltin. Qiegħed nirreferi għall-Kapriċċo Spanjol ta' Rimski-Korsakov. Però t-nejloħra mhux daqstan popolari. Fil-fatt se niftaħ b'overture sabiħ ħafna. A children's overture ma jfissirx li hija overture ta' tfal ta', le hija overture b'orkestrazzjoni mill-aqwa tal-kompożitur Roger Quiltier. Roger Quiltier huwa kompożitur Ingliż se ngħidilkom aktar dwaru dwar dan il-kompożitur. Bat naddu biex nisimgħu l-Kapriċċo Spanjol ta' Rimski-Korsakov kwar matilkom f'kompożizzjoni magħrufa ħafna fi Gżejjer Maltin. U san intemm il-kunċert tal-lum iswara ta' kunċerti b'xogħol ta' Igor Stravinsky. Igor Stravinsky x-xogħlijiet kollha kważi kollha ġew ikkummissjonati. Minn barra din il-kompożizzjoni li se nisimgħu llum bħala final tal-kunċert. Hija quddiesa, l-unika quddiesa li kkompona Stravinsky, ħass li għandu jikkomponi quddiesa. Donnu ħass li din il-quddiesa għandha tikkumpanja il-funeral tiegħu u hekk fil-fatt sar. Meta miet Igor Stravinsky, fil-katedral indaqet din il-quddiesa kompożizzjoni tiegħu stess. Jiena niftakara għax Igor Stravinsky miet fl-1971 fl-età ta' 88 sena. Ħanaddu għall-ewwel xogħol mużikali f'dan il-programma. Roger Quiltier, kompożitur Ingliż, miet fil-21 ta' Settembru 1953 fl-età ta' 75 sena, magħruf ħafna għall-għanijiet klassiċi tiegħu. Iżda kompona aktar, fostom di l-overture li għanda popolarità, Children's Overture. Miktuba fl-1914, ġifiri Roger Quiltier ta' xie 36 sena fl-aqwa tiegħu, overture mużikalment tajba ħafna, orkestrazzjoni tajba ħafna, għaliex Children's Overture. Għax Quiltier rabat l-overture tiegħu, jew aħjar sawwar l-overture tiegħu fuq nursery rhymes ta' tfal u għalhekk Children's Overture li se tiftaħ il-kunċert tal-lum mis-swali tal-kunċerti. Smile to Short, al kompozitor Ingliż Roger Quilter, iċindri sovveċer, fetħet il-program tal-lum mis-swari tal-konċerti, din il-kompozizjoni kienet segwita mill-EKU Symphony Orchestra. Wissa, ix-xor popolar ħafna fost nal-Martin, jed nerferi għal-kapriċċo Espanjol ta' Rimski-Korsakov. Dan il-kapriċċo Espanjol indaq għall-ewwel darba f'St. Petersburg kien f'Novembru 1887. U dakinhar kien id-deriġa dil-ewwel eżekuzzjoni ta' dan ix-xogħol, il-kapriċċo Espanjol Rimski-Korsakov. Hawnhekk nixtieq ngħidilkom li oriġinalment din il-kompożizzjoni nirrepeti tant magħrufa popolari ħafna il-kompożitur imsi Korsakov kellu f'moħħu li jagħmel fantasija, fantasija għal-violin u orkestra. Iżda minn fantasija ġiet Capriccio, Capriccio Espanjol. Capriccio Espanjol għax it-temi huma Spanjoli. Hija kompożizzjoni brillanti ħafna, ħanmattilkom it-temi Spanjoli ta' xejra ballabli. U dawn għat-temi provdew lill-kompożitur Rimsky-Korsakov materjal mill-isbaħ biex jagħmel orkestrazzjoni mill-isbaħ. Għax naturalment dan il-kompożitur Russu Rimsky-Korsakov magħruf ħafna għall-orkestrazzjoni. Nisimgħu din il-kompożizzjoni recording brillanti ħafna, Capriccio Espanjol maqsum f'ħames partijiet jindaq mill-Orkestra fil-Harmonika Nazzjonali ta' Warsaw taħt id-direzzjoni ta' Simkov. Applausi l'Orchestra Sinfonica Filarmonica Nazionale da Warsaw, tratta direzione da Jerzy Simkov. Eseguit mod brillante Hafnam, Capriccio Espagnolo da Rimsky-Korsakov. Inkoblu dan al-konċert tal-lum is-suali tal-konċerti b'xorta Igor Stravinsky, ġgant tal-mużika tas-seklu 20. Igor Stravinsky huwa kompożitur Russu, għamel żmien jgħix l-Svezja, għamel żmien jgħix Franza u miet l-Amerika fl-età ta' 88 sena u jinsab mitfun Venezia, il-belt romantika li tant ħabb Igor Stravinsky. Għal matilkom ġgant tal-mużika tas-seklu 20 u anke wkoll direttur tal-orkestra u kien pjanista tajjeb ħafna. Kiseb l-ewwel fama tiegħu, fama internazzjonali ta' kompożitur bit-tliet balletti Russi. The Firebird, Petrushka u The Rite of Spring. Ikkompona aktar fosthom din il-qudisa li se nisimgħu llum, miktuba fl-1944-48. Qudisa Kattolika, però Igor Stravinsky kien Ortodos Russu. Din qudisa Kattolika Romana ta' Igor Stravinsky indaqqet waqt il-funeral tiegħu stess. Hija qudisa magħmula minn Kirje, Gloria, Credo, Sanctus u Agnus Dei. Din hija waħda mill-kompożizzjonijiet ta' Stravinsky li ma kienet ikkummissjonata. Igor Stravinsky ħass li għandu jikkomponi din qudisa, forsi ħass ukoll li din qudisa kellha takkumpanjah fl-aħħar ħinijiet fil-funeral tiegħu.
Thank you. Oh.
smajtur Odisa ta Stravinsky, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei. Odisa li tkantat fil-funeral ta' Igor Stravinsky, li miet fil-1971 fl-età ta' 28 sena. Hawnhekk aħna naslu fit-tmim ta' dan il-kunċert tal-lum mis-swali tal-kunċerti, Peter Paul Chanter isemilkom jingrazzjakom ħafna tal-attenzjoni u nawguralkom il-lejl it-tajjeb u lejta mistrieħ saħħa u awguri li kulħadd.